O vorbă românească spune că cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul. Vreau să spun că vorba aceasta nu mai e valabilă pentru că avem în biserica noastră un păstor cu un ochi de vultur și din doi iepuri i-a nimerit pe amândoi. Și pe Pinhai și pe Budeanu. Suntem astăzi în capitolul 33 și l-aș intitula Actul 4 din secvența 30-33. Vă invit la teatru. Vă invit atât ca spectatori, dar mai ales ca actori, pentru că avem în fața noastră un pasaj cutremurător, la cote maxime. Și mulțumesc lui Cătălin că mi-a ridicat mingea la fileu prin personajul Urie și devotamentul lui. Pentru că și textul de astăzi vorbește despre devotamentul unui personaj mai mare ca Urie, mai mare ca David. Devotamentul lui Dumnezeu. În ciuda realităților, în ciuda a ceea ce se vede, Dumnezeu rămâne credincios. Ca personaje principale în capitolul 33 găsim dramaturg, scenarist și actor Dumnezeu. În rol secundar este Ieremia. Da. Am putea împărți acest capitol în trei scene. Și așa m-am gândit să o fac pentru a structura cât de cât. Nu înainte să amintesc sau să trec în viteză peste cele trei acte ce s-au derulat până acum. În 30-31, Dumnezeu, în ciuda a ceea ce se vede în țară și în ciuda promisiunilor că țara aceasta va fi dusă în robie și că cetatea va fi arsă, Dumnezeu are un final neașteptat la sfârșitul secvenței. Femeia va peți pe bărbat. Dumnezeu face lucruri noi. Dumnezeu aduce perspective noi. În 31, în a doua parte, legământul este înnoit. Dumnezeu promite lucruri pe care Israel nu le-a mai cunoscut și le va cunoaște abia atunci, când ele se vor împlini. Dar ce este nou în această parte este sămânța nouă de oameni care se nasc. Sămânță nouă de oameni, sămânță nouă de dobitoace. O creație nouă. Și aceasta este promisiunea lui Dumnezeu că în ciuda ceea ce se vede, El va face să răsară pe pământ o creație nouă. În 32 suntem uimiți de macazul pe care îl schimbă Dumnezeu. Și cere lui Ieremia să facă un gest necugetat. Niciun profet cu așa profeții palpabile, cu semne, cu haldeii care stau la poartă, nu s-ar mai fi ocupat de cumpărat pământ, de întors mințile oamenilor, de zăpăcit întreg poporul. Ce-i cu tine, Ieremia? Ce te-a apucat să cumperi pământ dacă profețești prăpădul? Dar îi cere să facă acest gest prin credință și îl lasă în suspans. Îl lasă doar cu promisiunea că așa cum ai cumpărat tu, se vor mai cumpăra. Dar nu îl lămurește. Iar Ieremia rămâne cu un mare, cu o piatră de moare pe sufletul lui. Te înțeleg, m-ai înduplecat. Te cunosc, de acum totul este în puterea ta, nu mă mai miră nimic. Dar de ce mi-ai cerut să cumpăr un ogor? Și cu această întrebare ajungem, și cu această mirare ajungem în capitolul 33. Aceasta este realitatea și acesta este decorul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru actul 4. Este ceva de mirat? Realitatea este clară. Și versetele 4 și 5 nu fac decât să întărească tot ceea ce Dumnezeu a spus și până acum și tot ceea ce a profețit de fapt și Ieremia. Dumnezeu vorbește despre casele lui Israel, casele împărați. Tot ce se vede, tot ce mai este în picioare, va fi dărâmat. Se vor surpa. Nu va mai rămâne petic de cărămidă pe acest pământ. Dar În ciuda ceea ce se vede, în ciuda realității, și să nu uităm că haldeii băteau la poartă, momentul deznodământului se apropia de final. În ciuda aceasta, Dumnezeu revine cu promisiunile pe care le-a făcut și până acum. Voi aduce vindecare și sănătate. Și mai mult decât atât, nu doar că-i vindec, spune Dumnezeu, nu doar că-i curăț de păcatele lor, dar fac ca în această țară să se nască un izvor din care ei să se adape continui și să nu mai ajungă în aceste momente. Ce este frumos aici este că Dumnezeu aduce o perspectivă mai înaltă decât până acum. S-a mai vorbit despre vindecare. S-a mai vorbit despre o nouă creație, despre o nouă inimă. Dar Dumnezeu va face să curgă în această țară un izvor din care poate nu numai evreii aveau să se adape, ci și neamurile. Și Dumnezeu parcă explodează în emoții și face un salt și mai mare. Și dacă până acum cetatea era o pricină de ocară și numele lui era terfelit, era batjocorit, atât prin poporul său, dar printre neamuri mai ales, Dumnezeu aduce perspectiva unei cetăți care va fi o pricină de data aceasta de slavă și laudă. Și nu numai pentru evrei, ci pentru toate neamurile. Nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Și Dumnezeu, practic, scurtează întreaga istorie și se uită în momentul final. Vede ceva ce nu s-a mai întâmplat în istorie până acum și pe care nici poporul nu l-a mai gustat, nici măcar pe vremea lui David. În ciuda realității, în ciuda ceea ce se vede, Dumnezeu are același mesaj. Nu vă lepăd. Sunt cu voi, dar trebuie să fac dreptate. Pentru că din pricina păcatelor voastre, mi-am întors fața de la voi, spune Dumnezeu. Scena numărul 2. N-am găsit altă poză mai bună. Am tot recitit pasajele cu oile care umplu ținuturile și m-am gândit că cea mai evidentă ar fi aceea în care și în fața Teatrului Național am putea să vedem oi. Este o scenă la cote maxime. Pentru că de data aceasta decorul se schimbă complet. De data aceasta nu mai vorbim de o țară aflată în război. Nu mai vorbim de o țară aflată în jale, în prăpăd. Nu mai vorbim de mânia lui Dumnezeu, de supărarea lui. Ci este o scenă care explodează în belșug. În belșug și atât de frumoasă este scena că îți vine să strigi. Nu poți să taci. Ce frumos este expresia aceasta pe care o aduce Dumnezeu. Pustiul va fi umplut cu strigăte de bucurie și veselie. Dacă ceea ce este în țară sau ceea ce va mai rămâne va fi doar un pustiu în care nici dobitoacele nu își vor avea locuință, de data aceasta Dumnezeu aduce perspectiva unui belșug extraordinar de mare, atât printre oameni cât și printre animale. Dar ce este frumos în acest pasaj de la versetele 10 și 15 este că Dumnezeu umple întreaga țară. Nu numai Iuda, și nordul, și sudul, și estul, și vestul, și Ierusalimul, peste tot va fi umplut de oameni. Spune Dumnezeu, așa vorbește Domnul, se vor mai auzi iarăși în locul acesta despre care ziceți că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace, se vor mai auzi iarăși în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, strigăte de bucurie, de veselie, cântecele mirelui, cântecele miresei, glasul celor care laudă pe Domnul, glasul celor care aduc jertfe de mulțumire în casa Domnului. În cetățile din câmpie, în cetățile de la Mazenii, în țara lui Benanim, în împrejurimea Ierusalimului și în cetățile lui Iuda, vor mai trece iarăși oi pe sub mâna celui ce le numără, zice Domnul. Decorul este extraordinar. Cum poți să reziști în fața acestui decor? Dumnezeu însuși parcă strigă de bucurie. Dumnezeu însuși parcă cântă, laudă, aduce jertfe de mulțumire. Se vede acolo în mijlocul poporului, dănțuit ca David altădată, înaintea chivotului. Iată perspectiva pe care o pune Dumnezeu înaintea lui Ieremia. Nu am vorbit despre Ieremia și nu voi vorbi până când nu trecem și de scena numărul 3. Următorul pasaj. Dacă până acum am mers gradat de la binecuvântare, de la și mai multă binecuvântare, de data aceasta este ceva ce depășește orice imaginați. Iuda și Israel se vor liniști și vor locui în pace la oaltă. În acest pasaj apare personajul amintit încă din versetul 23 și punctat de Dumnezeu cu foarte mare atenție în istorie, un personaj pe care de fapt și poporul evreu îl aștepta, dar pe care Dumnezeu îl pune într-un context extraordinar. Odrasla. Odrasla care va judeca și va face dreptate în poporul său. Dacă până acum poporul a fost umplut de nelegiuiri și de nedreptate și în afară de David, puțini împărați au mai reușit doar să atingă aceste valori. Pe data aceasta, Dumnezeu promite că cel ce va veni ca urmaș al împăratului lui David va judeca și va împărăți veșnic. Este o perspectivă fără final. Nu va mai fi nimeni ca el. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu reamintește legămintele lui David, făcute lui David, și legămintele făcute cu leviți. Și cred că aici apar noutăți în capitolul 33. Până acum Dumnezeu a mai vorbit despre binecuvântări, până acum Dumnezeu a vorbit despre ceea ce va face cu poporul său, îl va întoarce din robie, îl va binecuvânta și așa mai departe. Ba chiar a vorbit și despre David și că îi va ridica sămânța, așa cum a promis, că scaunul de domnia lui David nu va rămâne gol. Dar ce treabă au leviții? De ce îi amintește Dumnezeu aici? Ce slujbă au ei în noua creație a lui Dumnezeu, acea creație cu oameni noi? Și mă uit la perspectiva pe care o aduce capitolul 33. Israel nu era chemat doar să guverneze, doar să fie cap și nu coadă peste popoare. Cel era chemat să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și dacă ne aducem aminte, leviții au fost cumpărați de însuși Dumnezeu ca semn al ieșirii din Egipt, ca semn al puterii Lui de a schimba istoria, de a alege un popor și de a-L face să fie al Lui. Iar leviții aveau o sarcină foarte clară, să-I slujească lui Dumnezeu, să învețe poporul despre legile lui Dumnezeu. Și se pare că în vremurile pe care le arată Dumnezeu în istorie, va mai fi nevoie de leviți. Cum și în ce fel? Cum îi vor sluji lui Dumnezeu? Ce vor mai face în casa Domnului? Să lăsăm pe Dumnezeu să rămână misterios. Dar cert este că funcția lui Israel va fi restaurată. Atât funcția de împărat, prin odrasla care va veni să guverneze și să judece poporul prin dreptate, cât și prin funcția de preot. Leviții ca reprezentanța lui Dumnezeu, ca cei care duceau voia lui Dumnezeu printre neamuri și în mijlocul poporului, aveau să fie prezenți acolo. Și ce este frumos este că Dumnezeu parcă reface legământul cu Avram. Nu 1000, nu 2000, nu 1 milion, ci cât sunt stelele de multe pe cer, atât va fi și sămânța lor, și a lui David, și a leviților. Și practic, perspectiva restaurării capătă nuanțe noi și capătă nuanțe complete. Dumnezeu așează atât împărat pe Israel ca și conducător printre neamuri, dar ca și reprezentant al lui printre neamuri. Mai mult decât atât, Dumnezeu se pune garant. Și când Dumnezeu se pune garant, dacă garanția nu este bună, nimic nu stă în picioare, niciun cuvânt spus de El. Și Dumnezeu cheamă întreaga creație și aduce pe masă legământul făcut cu creația. Cu ziua, cu noaptea, ele vor sluji lui Dumnezeu ca martor că ceea ce a spus se va împlini întocmai. Până aici lucrurile par oarecum aceleași. Dacă să luăm secvența 30-33, Dumnezeu a spus aceleași lucruri în diverse forme, cu diverse nuanțe, adăugând sau nuanțând diverse aspecte. Și am stat și m-am uitat ce ar fi nou totuși în capitolul 33 și de ce dialogul dintre Dumnezeu și Ieremia. Observăm că poporul este doar partea binecuvântărilor lui Dumnezeu și nu este cel căruia îi se adresează în mod direct Dumnezeu. Și aș vrea să ne apropiem de contextul în care se rostesc aceste promisiuni în capitolul 33. Așa cum începe și capitolul, Ieremia se află în temniță. Și acesta este contextul în care Dumnezeu rostește aceste binecuvântări. Ieremia, după 40 de ani de slujbă, după atâtea profeții, după atâtea chinuri, nici nu mai amintim lecțiile pe care a trebuit să le iei, cât de mult a trebuit să se lase înduplecat, ce opoziție a primit din partea poporului și a împăratului, obosit, trist, deznădăjduit, încrezător sau nu, Ieremia era în închisoare când Dumnezeu vine cu acest mesaj. Și aș vrea să empatizăm cu Ieremia, pentru că capitolul 33 este o antiteză, sau sunt două lucruri în antiteză. Starea lui Ieremia și starea lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu nu mai vede suferință. O certifică, o legitimă, este și trebuie să fie, pentru că din pricina neascultării, așa trebuie să se întâmple. Dar Dumnezeu parcă este într-un alt decor. Este pe altă scenă, joacă altă piesă. El se bucură, strigă, chiuie, cântă. Vede o altă lume. Dar oare vedea și Ieremia aceeași lume? Și apare îndemnul lui Dumnezeu. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Dar cine sunt eu? Ieremia, spune Dumnezeu. Nu sunt eu cel despre care spun că sunt Domnul. Nu fac eu toate lucrurile acestea. Nu am făcut și până acum și toate lucrurile care se întâmplă. Nu se întâmplă la cuvântul meu. Într-adevăr, nu este nimic de mirare din partea Domnului. Dar de ce această chemare din partea lui Dumnezeu pentru Ieremia? De ce cheamă-mă ca să-ți răspund? De ce trebuie să mă chemi ca să-ți pot arăta lucruri ascunse, lucruri mari pe care nu le cunoști? Dumnezeu vrea să-i arate încă o dată lui Ieremia care este realitatea și validează contextul în care se află. Da, Ieremia, cunosc situația în care te afli. Știu că ți este greu. Uite ce spun oamenii din jurul tău. A lepădat Dumnezeu pe popor. Nici nu-l mai privesc ca pe un popor. Nimeni nu mai crede în promisiunile mele. Nimeni nu poate să creadă din aceste binecuvântări. Însă și faptul că ai reușit să cumperi un pământ, este o dovadă. Cine vinde pământ când se așteaptă la prăpăd? Nimeni. Dar tu l-ai cumpărat și nu știi de ce l-ai cumpărat. Dar iată că eu aduc o lume nouă, o creație nouă și vreau ca tu să nu cazi în deznădejde. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Oare ce trecea prin inima lui Ieremia? Să fii blamat de întreaga societate. Să fii blamat de însăși împăratul. Închis în temniță, nu știm cât a stat. În popor era o stare jalnică. Era aceea, cred că, o beție, dar nu a lui Urie, era o beție generală. Oamenii nu mai vedeau nimic din prezicerile lui Dumnezeu. Toți credeau pe falși profeți. În această stare, Ieremia profețea în continui prăpăd, prăpăd, prăpăd. Și cu toate acestea, să mai fi pus să investești într-o țară care urmează să fie lepădată, eu zic că ai pierdut ratingul publicului. Nu mai ai ce să spui, nu mai ai auditoriu. Și cred că lui Ieremia a fost foarte greu să mai priceapă ceva din promisiunile lui Dumnezeu, să mai înțeleagă ceva din prevestirile lui Dumnezeu, din profețiile lui. Și în ciuda acestui lucru, Dumnezeu nu vrea să lase acolo pe Ieremia. Și dacă Ieremia locuia într-o temniță, cu mandatul clar să nu-și facă vreodată vreo casă, vreo familie în această țară, Dumnezeu vine cu perspectiva unei case noi. Ieremia, îmi pregătesc casa mea. În sfârșit, va fi completă. În sfârșit voi putea locui în ea. Iuda și Israel vor fi împreună și vor fi ai mei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Despre acest lucru vorbește Dumnezeu lui Ieremia. Și cred că Ieremia avea nevoie ca de un izvor de apă vie, de acest mesaj din partea lui Dumnezeu. Să știi că nici tu măcar nu vei putea gusta din aceste binecuvântări și cu toate acestea să fii chemat să visezi la ele. Și totuși, Doamne, de ce m-ai pus să cumpăr un ogor? Pentru că vreau, Ieremia, să închei cu tine un legământ și tu să fii primul proprietar cu acte în casa nouă pe care o construiesc, în casa nouă pe care deja am văzut-o și vreau ca tu să fii primul care se bucură de ea. Iar pe scena istoriei Dumnezeu așează cel mai luxos loc pentru Ieremia. Într-un context dificil, într-un context în care nimeni nu te crede, să-L crezi pe Dumnezeu cu actul în mână e un act de mare credință. De aceea, și din capitolul 33 strălucește atât Dumnezeu, în primul rând, dar și perspectiva pe care o aduce lui Ieremia. Este ceva de mirat din partea Domnului? Sunt multe lucruri de mirat. Dar dacă este să ne mire ceva, este modul în care Dumnezeu gândește să aducă binecuvântarea, în ciuda unei realități și în ciuda unor fapte care nu merită decât un singur deznodământ, uitarea și lepădarea. Acesta este și sfârșitul actului 4 și a secvenței 30-33. Perspectiva pe care o aduce Dumnezeu este casa Lui și Dumnezeu tânjește încă din veșnicie să aibă o casă unde se poată locui. Poporul a lăsat doar templul să fie casa Domnului. Și poate și David a visat doar atât. Un loc, un spațiu. Dumnezeu vrea totul. Vrea ca inima poporului, ca întreg ținutul să fie casa Lui. În mod fizic, în mod geografic, în mod istoric. Și Israel avea să cunoască aceste vremi. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să vedem această realitate. Și să nu uităm că la temelia casei Lui Dumnezeu a lucrat cu un ciocan și câteva piroane peste care s-a așezat pe sine ca legământ veșnic. Și aceasta să fie nădejdea noastră, indiferent de îngustimea sau lărgimea temniței în care ne aflăm. Amin.